Доктор Алуловски, каква е состојбата со ракот на грлото на матката во земјава? Според податоците на Институтот за јавно здравје, годишно во просек се диагностицираат околу 150 жени, додека пак за жал 40 до 50 ја губат битката со оваа болест. Дали се ова загрижувачки податоци?
Можам да ви како прецизни точни бројки да ги спомнам она што е диагностицирано на клиниката на која што јас работам, на гинеколошко-акушерската клиника. Конкретно за минатата година на клиникава се изоперирали около 29 пациентки со потврден инвазивен карцином на грло на матка. Значи, тоа се ни пациентки каде што болеста, односно стадиумот на болеста, дозволува да биде извршен оперативен хирушки зафат. Еве, најмалку што толку, да речеме, пациентки се оперирани во другите институции, значи може да зборуваме за некаде прилика 50 до 60 пациентки кои што се во операбилен стадиум на болеста. Секако тука и дојде на другата група на пациентки, односно пациентки кои што се фатени со инвазивна болест, меѓутоа каде што веќе болеста го надминала стадиумот на условно кажано операбилност. Односно каде што стадиумот на болеста е веќе толку проширен да операцијата самата по себе повеќе би наштетила можеби отколку што би имало ефект и корист за пациентот. Тоа е таа група на пациентки кои што кај нив третманот продолжува со онколошки третман, значи или со зрачна терапија или со хемотерапија, секако тие не се оставени, пошто се следат за време на терапијата, додека примат после тоа доаѓаат на прегледи, повторни и така натака, че снимања, сите ни имиджинг техники, методи што ни помагаат нали, во следењето на болестата. Но секако мора да бидеме свесни дека стадиумот на болеста, нали, повторно се повикам, но ние проценти на нали, пациентите не ги интересира стапка на преживување. Колку што болеста е во понапреднат стадиум, толку таа стапка на 5 годишно преживување
каква е состојбата кај нас? Обично во која фаза се диагностицира карциномот?
Значи, тоа е, значи сега доаѓаме до таа ситуација дека нали отприлика бројот на пациенти што се во операбилна и оние кои што ги фатиме во операбилна отприлика е 50-50 е таа бројка, значи затоа доаѓаме до таа бројка 105-60 случаи, значи. Па што имате најте како група на пациенти кои што можеби не се фатени веднаш, не се јавиле веднаш на преглед или едноставно се констатирани на сосема поинаков начин. Значи тоа се тие таа бројка отприлика некаде доаѓаме таа бројка што кое што се спомнува. И сега доаѓаме до на значи ситуацијата како ние таа бројка да намалиме. Тоа е во суштина целта и идејата на оваа значи тема и на оваа дискусија. Значи доаѓаме до моментот е сега што да се направи да овие бројки ги намалиме. Затоа што ваквата бројка која што спомнуваме на ново дијагностицирани пациентки со цервикален инвазивен цервикален карцином, кога тоа ќе го пресметате во поглед на популацијата и на инциденца, доаѓаме до некоја бројка 17-18 на 100.000 жени, што е много. Тоа е висок инциденц. Например, во еве Словенија, конкретно објавија се, не знам точно дали беше за 2017 или 2018 година, каде што имаат веќе падење на стапката на инциденцата близо скоро 5 на 100.000. 4,9. 5 на 100.000. Замислите, значи, и они, тоа е практично таа некаква си граница, која што е Светската здравствена организација ја постави како значи, тенденција нали, за ерадикација на цервикален карцином. Инциденцата да падне под 4.
Да.
Така е, знам, да свесен сум. Значи,
ние имаме скрининг веќе.
Имаме скрининг. Значи, една од...
Дали каков е упатот на жени? Дел од анализите покажува дека под 30% е упатот на жени дека треба да се зголеми.
Да,
дали
ќе
се согласите?
Апсолутно, да. Значи, пак повторно кажам, тргајќи од таја... Значи, може да се каже дека вие имате успешен скрининг во државата генерално, доколку процентот на упатност на пациентки, предвидени во скрининг програмата, да ви даде над 70%, барем 70%. Значи, во државата постојат со годините наназад тип таа превентивна програма, која што практично секоја држава, па и нашата, преку Министерството за здравство, значи се скрининг, односно, превентивни програми генерално за карциноми. Се најчесто 4 карциноми кои што овозможуваат следење, каде што постои тип на скрининг. Тоа е цервикалниот карцином, колоректален, простата и дојка. И тоа се тие непрактично програми, кои што секоја година се одредуваат одредени цели и државата одвојува одредени буџетски средства, за да може да тоа се спроведе во пракса. Кога стана збор за цервикалниот карцином, тоа сега е во позиција на председателната комисија која што мора да констатирам дека е формирана само пред 2 години, непосредно пред да значи се деси цела оваа ситуација со короната што малку не измести во функционирањето и во спроведувањето некои замислени цели и тенденции за да сите овие прилики ги подобриме. Во државата постои така наречен опортун скрининг. Значи, да, имаме тенденција за повикување, така и практично беше организиран начинот на како да ги повикаме пациентките да дојдат кај матичните гинеколози. Матичните гинеколози се тие кои што се првата борбена линија и што де факто на терен го спроведуваат скринингот. А матичните гинеколози треба прво со посебни писма да ги испратат до пациентките кои што им се нивни, кои што се прикрепени за тие матични гинеколози, пациентките да дојдат на преглед, да биде земен присок испратен во лабораторијата пред целата на клиниката за гинекологија и акушерство, каде што се спроведува де факто диагностиката, значи цитолошкиот преглед, се добива резултат и тој на основа на тој резултат понатака се постапува доколку има, односно нема никаква промена. Но увидовме дека за жал, значи таквиот начин, праќање на писмо, па повикување, па дошла, па не дошла, како вие тоа да го контролирате на терен. Значи се доведовме во ситуација сега веројатно во тоа имаше големо влијание последно овие две години и короната, да и онака ниска топлата се биде уште по-ниска. Е, само ако ја кажам дека со скрининг програмата се планирани, например, да бидат офатени 20, во зависно од годината, некаде до 25.000 жени. Тоа е многу мала бројка. Ако земете вие 25.000 жени да ја поделите на бројот на матични гинеколози во државата, на секој матични гинеколог да ја релативно мала бројка на жени, што ни треба да ја опфатат со скрининг. Ја би бил пресрекен таа бројка да биде 250. Односно, она што е повторно ќе се повикува на Словенија. Нивната скрининг програма, Зора, многу се вика, каде во склоп на која што функционираат и постигнуваат фантастични резултати, они прешува со скрининг од секоја година, опфатиат сите пациентки од 25 до 65 годишна возраст. Ама за такво нешто треба да се алоцират доволно средства од страна на државата и секако да се тоа организира. Едноставно, значи, е би таа бројка мала според мене, ниту пола не може да ја исполниме.
А причината и како тоа може да го промени на нашата?
Тој проблем е, значи, двонасочен, значи, да се разбере. Значи, не може, вистина, не може да се покаже со прста, аха, криви се докторите, или аха, криви се пациентите. Не. Нега некаде вистината е наследена. Значи, да, од една страна е тенденцијата, да вистина е желбата кај гинеколозите, па и кај државата, да се алоцираат до безбедна средства, да некаква скрининг програма постои. Значи, не дека не постои ништо, па сега оставени се пациентите самите на себе. Не. Напротив. Но секако јас, значи, го подразбирам моментот, значи, пошто за жал, значи, нашата држава и годините, гледате, значи, ностоби во било какви кризни состојби, економски кризи, сега посебно проблеми со средства, финанси и така натака. И тоа генерално земено. Алоцирањето на доволно средства во превентивните програми, на долги стази, де факто, ние го намалуваме и трошоците, и финансиите, и ако сакате, значи, работоспособно население и така натака, и така натака. Затоа што еден пациент, една пациентка од специјална, со цервикален инвазивен карцином, многу повеќе ја кошта државата, отколку превентивните програми алоцирани. Мислам, ја кошта и во како човечки ресурси, и плюс средства ја потрошени во смисло на третмани тие пациенти.